Shën Agostini ishte protagonisti i predikimit të dytë të Kantalamesës, mbajtur sot paraditën në kapelën Nëna e Shëlbusit të Pallatit Apostolik e në praninë e Papës. Predikatari ishte Episkopi Papnorës, zgjodhi i peshkvin e Iponës për të shpjeguar se kisha përbëhet nga njerëz që mblidhen e shkrihen së bashku përmes dashurisë së krishterë që është shpirti shenj, shpirt që i bashkon.
Është diçka që duhet ta kemi mirë parasysh kur flasim për kishën. E këtë na mësoi Shën Agostini. Një gjë është kisha e pranishme toksore, ara ku rriten pranë pranë, gruri e egjra, rrjeti që mledh peshë të mire të këqinj, do më thënë shenjtor e mkatar, e tjetër kisha e ardhshme, ajo qjellore, kisha e gjithë shenjtorve.
Predikatari i shtëpisë papnore u nis nga ky mësim i madh i peshkëve të Iponës për të shtjelluar meditimin e tij kushtuar natyrës së kishës, duke e vijuar me dallimin ndërmjet kishës toksore, bashkësisë së sakramenteve, asaj që bashkon shkrimeve të shenjtë të autoritetit e bashkimit si vepër e shpirtit shenjtë, e hirit, e dashurisë së krishterë.
L'appartenenza piena alla chiesa esige.
Përkatësia në i kishës i kërkon këta dy gjëra së bashku, bashkimin e dukshëm, shenjat sakramentore e bashkimin e padukshëm të hirit. Paruar se ajo e këtu progresi tjetër i Shën Agustinit i pranon gradët. Nuk duhet jesh me doemos brenda ose jashtë asaj. Mund t'jesh pjesërisht brenda, pjesërisht jashtë.
Pri këtu skizmat, ndarjet, kundërvanjet, grindjet teologjike. E pikërisht duke u nisur nga këto, Shën Agostini arrin në përfundimin se në kishën katolike mund të ketë edhe ndonjë gjë që nuk është katolike, ashtu si jashtë kishës katolike mund të ketë gjëra katolike.
Vediamo come la teologia di Agostino.
Të shikojmë se si mund të na ndihmojë teologjia e Agostinit në këtë përpjekje për t'i kapërcyer gabimet shekullore. Sot duhet ecim duke u nisur nga bashkimi shpirtëror në dashuri, për të arritur pastaj tek bashkimi edhe në sakramente. Posaçërisht në Eukaristi.
Problemi që shtrohet për zgjidhje, duke pasur parasysh mosparkimet e ndarjet në nënvizojat Kantalamesa, është se nuk mund t'i jepet më shumë rëndësi bashkimit institucional se sa atij shpirtëror.
Questo per me pone un interrogativo serio da tempo.
Nga kjo për mua krijohet një pikë pyetje serioze e prej kohe. A mundem unë si katolik të ndjej veten të bashkuar me turmën e atyre që të pagëzuar në kishën time janë krejtësisht indiferent ndaj Krishtit e kishës, ose interesohen vetëm kur është puna për të folur keq, më shumë se sa me aradhet atyre që, ndonë se u përkasin konfesioneve të tjera të krishtera, besojnë në të vërtetat themelore në cilat besojmë edhe ne, e duan Jezu Krishtin, e kumtojnë ungjillin, e bëjnë të dukshme praninë e shpirtit shejt në shpirtin e tyre, përsekutimet aq të shpeshta sot në disa nga vizet e botës, nuk bëjnë dallime, nuk i djegin kishat, as nuk i vrasin njerëzit sepse janë katolik, po sepse janë të krishterë. Për ta, ne jemi një gjë e vetme.
Këto janë pyetje që duhet ja bëjnë vetes edhe të krishterët e kishave të tjera lidhur me katolikët, shtoi predikatari i shtëpisë papnore. E në vijim theksoi rëndësinë e mësimit të Shën Agostinit, që shikon në shpirtin shenjt parimin themelor të unitetit të kishës, më shumë se sa në bashkimin horizontal të i peshqvive ndërmjet tyre e të i peshqvive me papën. Unitetin e kishës e bën shpirti shenjt, pasqyrimi unitetit të përkryer ndërmjet Atit e Birit për virtyt të shpirtit. Këtë themel mistik të unitetit e hodhi vetë Jezusi kur tha, të jenë një gjë e vetme, ashtu si ne jemi një gjë e vetme. Bashkimi themelor në doktrinë, në disiplinë do të jetë fryt pasoj e këtij uniteti i mistik e shpirtëror, e nuk mund të jetë kur shkak. Në përfundim, At Kantalamesa vërejti.
I passi più concreti verso l'unità non sono perciò quelli che si fanno.
Hapat më konkrete drejt unitetit nuk janë pra ato që bëhen rreth tryezave të bisedimit ose në deklaratat e përbashkëta, sa do të nevojshme e të domosdoshme të jenë. Janë ato që bëhen kur besimtarët e konfesioneve të ndryshme mlidhen për të kumtuar së bashku me mirë kuptim vëzëror Jezusin Zot, duke ndarë bashkë thirrjen e tyre, duke pranuar se janë vëllezër që i nënshtrohen sinqerisht e me bindje të plot, se cili udhëzimeve të kishës së vet.
E mësimi i fundit për të nxënë lidhur me natyrën e kishës është porosia e Shën Agostinit në përfundim të fjalimeve të tij mbi vetë kishën. Nëse doni të jetoni në shpirtin shenjt, ruajeni dashurinë e krishterë, duajni të vërtetën e do të fitoni amshimin.